Բարև ձեզ, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը եւ ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր վճարին խմբի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք այսօր զրուցելու ենք հիմնականում կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ, կան նաեւ որոշ հարցեր այլ թեմաներով, որոնց նույնպես կանդրադառնանք։ Օրինակ Արման Թորոսյանը գրում է. Ինչ է կարծում, այսօր Հայաստանում ունենք որակյալ կադրեր դեֆիցիտ։ Ինչպես կգնահատեք Հայաստանի ՏՏ ոլորտի անցած ճանապարհը անցյալ 10 տարվա ընթացքում եւ ինչ կանխատեսումներ կանեք հետագա 10 տարվա համար։ Պարոն Վարդանյան, կարծում հարցը առաջին հերթին ձեզ է ուղված, քանի որ դուք միության գործադիր տնօրենն եք եւ ոլորտի տիրապետում եք։
Նուք իհարկե կադրային դեֆիցիտը մեր հիմնական խնդիրն է, որովհետեւ միջազգային շուկան այնքան աճում եւ աճման տեմպերը այնպիսին են որոշ հատկապես սեգմենտներում, որոնք որ ակնհայտ ցույց են տալի, որ մենք գործ ունենալու ենք մոտակա, ասենք 20 տարվա մեջ, եւ այդ գործ ունենալու փաստը կապված արինելու ինչքանով ենք մենք կարողանալու մասնագետներ ստեղծել, հա, կարթել ստեղծել մասնագետներ, օրինակ, նո ասենք, օրինակ ռոբոտաշինության բնագավառում, օրինակ մոտակա 3 տարվա մեջ պահանջարկը աճելու է մոտ 10 անգամ միջազգային շուկայում, այդ նշանակում է այդքան գործալինելու, եւ հիմնական խնդիրը կապված է ինչքան կարող արտադրենք մասնագետներ։ Վերջի 10 տարվա մեջ ոլորտը ամեն տարի 22, միջինը 22%-ով աճել, օրինակ նախանցած տարի 30%-ով, անցած տարի 20%-ով, բանի 2009-ին, երբ որ ճգնաժամ էր եւ մեր տնտեսությունը անկում ապրեց, ոլորտը 14%-ով աճեց, այսինքն ինքը ոլորտը առողջ է, ուղղակի ավելի բարձր տեմպերով կար աճի, մեր գնահատականով մոտարապես 30-ից ավել տարեկան, մոտակա ասենք 8 տարվա մեջ մենք այդ թվերը վերլուծում ենք արել, ներկայացրել ենք կառավարությանը, եւ դա կարևոր է այդ կադրերի ստեղծումը։
Շնորհակալություն։ Գևորգ, դուք ծրագրավորող եք, դուք համաձայն եք այս դեպքում պարոն Վարդանյանի ասացների հետ։
Հա, ես մի քիչ ավելի կոնկրետ։
Ո՞վ եք այս երկրում ձեր աշխատանքից եւ ստեղծված պայմաններից։
Ստեղծված պայմաններ աշխատանք կարելի է այսպես ձևակերպել, իմ ոլորտը ՏՏ ոլորտը միակ միջազգային մակարդակին հավասար զարգացող ոլորտն է։ Կադրերի պակասի հետ, հա, ասեմ, մի քանի տարի առաջ, երբ որ բացվում էր աշխատատեղ, այսինքն թափուր ինչ որ հաստիկ կար, օրական մինչև մի քանի CV գալիս էր տվյալ հաստիկի համար։ Հիմա մենք գրեթե բոլոր ընկերություններում ՏՏ ոլորտի կան թափուր աշխատատեղեր, որոնք չեն լրացվում։ Պարզապես հիմա ցանկացած կայք մտեք աշխատանքի տեղավորման եւ կտեսնեք, որ գրեթե բոլոր ընկերություններում կան թափուր աշխատատեղեր։ Մեր մոտ նույնիսկ վերջերս Պարսկաստանի քաղաքացի ընդունեցինք աշխատանքի։ Այսինքն մեր մոտ արտահոսքը մասնագետների արդեն հասել այն մակարդակի, որ մենք մեր ֆիրմայում ստիպված ընդունեցինք Պարսկաստանի
քաղաքացի։
Կրթություն ստացողների թիվը չեմ կարծում, որ վերջի տարիների ընթացքում շատ է փոխվել, որովհետև բուհն նորից ընդունվում է, նորից ավարտում է, բայց կոնկրետ մեր ֆիրմայից վերջի մի տարվա ընթացքում մոտ 8 մասնագետ լքել է երկիրը, ու լքում են բնականաբար լավագույն մասնագետները, որովհետև ասենք գնում են Google, գնում են Amazon, գնում են Samsung, նման ընկերությունները ընդունվում են միայն լավագույնները, որովհետև այնտեղ շատ բարդ է մի քանի մակարդակի հարցազրույցները նման բան է։
Այդ դեպքում նրանց հեռանալու պատճառը դառնում է Հայաստանի վատ պայմանները, առաջարկած թե պարզապես նրանց մասնագիտական
աճը։ Այո, նաև երկու գործոն էլ կա իրականում, բայց վերջին տարում մեր ֆիրմայում կոնկրետ իմ ծառայության շրջանակում կային մարդիկ, որոնք չեն տեսնում ուղղակի պատճառ երկիրը լքելու։ Աշխատավարձը բավական էր, պայմանները նորմալ են, իսկ հիմա արդեն ամեն ինչից հոգնել են պարզապես, ուզում են գնալ հենց երկիրը փոխելու միտումով։
Լավ, պարզ է, հաջորդ հարցը ընթերցեմ։ Պարոն Վարդանյան, դուք մինչև այս պահը ինչով եք օգնել կամ օժանդակել սկսած պայքարին, պատրաստ եք օգնել Արման Ավետիսյանն է։
Մարդը իբրև բադից խաբար չի, հարցնող ինձ թվում է, երևի պետք է մտնի մեր կայքը, նայի հետո նոր ես հիմա ինչ
հասկանալի է, անցանք առաջ։ Գրում է Լևոն անունով երիտասարդով աշխատում է, գրում է, որ աշխատում է Mentor Graphics-ում, հարցնում է, ասում է, որ հարցն ուղված է Կարեն Վարդանյանին, ասում է, այսքան ժամանակ դուք եւ ես ինչքան գիտեմ մեկ հայկական կազմակերպություն բազմիցս նշել ենք ՏՏ ֆոնդ բացելու գաղափարը, կասեք ինչ ներդրումներ եք տեսնում Հայաստանում ՏՏ ոլորտի շրջանակներում եւ ինչ կշահի սովորական ծրագրավորողը, որ այս պահի դրությամբ այսպես թե այնպես վճարելու է պարտադիր այդ անիծված թոշակի գումարը, կխնդրեմ թվարկեք մի քանի մասնագիտական ոլորտ, որտեղ կարելի է գումար գումար ներդնել եւ ինչ որ գումար վաստակել։
Ես կարծում եմ, որ եթե կենսաթոշակային աշխատելու մասին մենք խոսենք, նախ համոզված եմ, որ այդ գումարները առաջերտին Հայաստանից պետքա դուրս չգա։ Այդ ամենակարևորը։
Երկրորդը պետք է շուժանարել Հայաստան։
Այո, երկրորդը, այսինքն դա օրենքով պետքա սահմանափակված լինի շատ խիստ։ Երկրորդը, այդ գումարները պետք է ներդրվեն բացարձակապես արտադրական ոլորտում։
Ինձ թվաց պիտի ասեք բացարձակապես IT տեխնոլոգիա։
Չէ, բացարձակապես արտադրական ոլորտ։ Օրինակ մենք ունենք ատոմակայան, էլեկտրոցանցեր, այս հայրուս գազարտի 20% անիմաստ ծախեցին, որոտանի կասկածը անիմաստ ծախեցին եւ այլ, այսինքն դրանք օբյեկտներ են, որտեղ այդ գումարները կարող են գնային, որտեղ այդ օբյեկտները իրենց ինքնարժեքը վաղուց հանել են եւ հիմա շահույթով են աշխատում, եւ մարդը գիտես, որ ատոմական Հայաստան չի փախնի, որոտանի կասկածը չի փախնի, Սևանի կասկածը չի փախնի, եւ դու գիտես, որ քո իսկապես այդ թոշակը դրածան այստեղ, որը որ անդադ եկամուտ է վերում եւ դա ավելանում է։
Եվ Լևոնը հաջորդ հարցն է ուղում, արդեն ձեզ է ուղում Գևորգ հարցը, գրում է, ինչպես հնարավոր է ճնշում գործադրել այս կառավարության վրա, որ հետ կանգնի այս պարտադիր չբարեփոխումներից։ Ես պարզապես մեր հեռուստադիտողին ուզում եմ հայտնել, որ հենց այսօր մեր լրագրողին ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Ծահակյանը եւս մեկ անգամ հայտնել է, որ իրենք հնարավոր որևէ տարբերակ չեն տեսնում օրենքի փաստորեն կիրառումը հետաձգելու։
Բայց ես երկրում ով է Գալուստ Ծահակյանի ասացները լուրջ ընդունում, որ դուք եք լուրջ ընդունել։ Գալուստ Ծահակյանն է բանը ասել։
Այդ մասին նաեւ հայտնել են ազգային ժողովի այլ
խմբակցությունները Նախ առաջինը սեփականության ազատ տնօրինման իրավունքը, այսինքն եթե ինձնից գազվում է, պետությունը պարտադրում է ինձ վճարել որևէ գումար, դա կարելի անել միայն հարկի տեսքով, իսկ սա փաստացի հարկ չի, որովհետև մեխանիզմը այսպես է. Դու ունես անվանական աշխատավարձ, դրանից հաշվարկվում է 5-10%-ը, հետո հանվում է եկամտահարկը, եկամտային հարկը արդեն իսկ, հետո մնացածից պահվում է այդ 5%-ը, որը իսկական իրականում արդեն ոչ թե 5, այլ 6, մինչև 13% կարող է հասնել կախված աշխատավարձից։ Նաև նամակ ենք գրել ՀՀ նախագահին, ինչպես գիտենք, մեր մոտ շատ արդիական է այդ պահը, երբ որ նախագահը կանգնում ինչ-որ բան է ասում եւ այդպես է լինում։ Օրինակ գեղեցիկ չի կամ նման ինչ-որ հայտարարությունների դեպքում ամեն ինչ գնում է այն ուղով, որով պետք է գնար։ Հիմա մենք մի քիչ հիսկապում ենք դրա հետ նաև, բայց ամեն դեպքում այս ամբողջ երևույթի ամենավատ կողմը որն է։ Հավաքվել է ժողովուրդ, որը խնդիր է բարձրացնում, իսկ կառավարությունն կանգնած մարդիկ նույնիսկ չեն ուզում լսել այդ խնդիրը։ Վերջերս եղել է հանդիպում նաև մի քանի մարդկանց հետ, առանձին ինչ-որ նույնիսկ պատգամավորների հետ, մասնավորապես երբ որ Բադեյանին որոշ կետեր ասվեցին օրենսգրքում եղած, օրենքում եղած, այսինքն կոնկրետ մի կետ կա, որտեղ ասում են, որ պիսի քաղաքացին կարողանա ամբողջությամբ ստանալ այդ գումարը, նա պետք է մինչև թոշակի տարիքը հասնելը հրաժարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից ու լիքի երկրի։ Այդ դեպքում ամբողջ գումարը տրվում է։ Պատգամավորը այս կետից տեղյակ չէր, նա ասում հնարավոր չէ պիսի կետ լինի օրենքում։ Այսինքն նույնիսկ կառավարությունում այն մարդիկ, որ ովքեր կողմ են քվեարկել օրենքին, տեղյակ չեն օրենքից։ Իսկ մենք պարզապես մենք չենք ասում օրենքը չեղյալ հայտարարեք։ Կենսաթոշակային մոդելը դա շատ լավ մոդել է, որովհետև ինչ են շանկում, ասենք դուք ստանում եք 500,000, ես ստանում եմ 100,000, եւ 40 տարի ընդհանրենք աշխատում ենք, մուծում ենք հարկեր, վերջում հիմիկվա մոդելով թոշակը հաշվարկվում է նույն մեխանիզմով եւ իմը եւ ձերը։
Այո,
կուտակայինի դեպքում կլինի տարբեր, եթե դուք հարկեր շատ եք մուծել, կստանաք ավել, բայց այն մոդելը, որը հիմա են առաջարկում, այն օրենքը լիեթերություններով, եւ մենք պարզապես ասում ենք, հետաձգեք ու քննարկեք հասարակության հետ, գիտակից մարդկանց հետ։ Իրենք ասում են
մասնակցել, երբ ազգային ժողովը քննարկի եւ ավելի լավ նախագծով հանդես գա, առաջարկով հանդես գա, դուք դրան դեմ չեք լինի։
Մենք ցանկացած նոր եւ լավ բանի կողմ ենք։
Այսինքն տպավորություն չստեղծվի, որ դուք եւ ձեզ սատարող մարդիկ, այսինքն ձեր շարժման մասնակիցները առհասարակ դեմ են լրացուցիչ գումար աշխատավարձից մի կողմ դնելու։
Սա էլ կա, դեմ լինելն ու չկարողանալը տարբեր բաներ են։ Այսինքն եթե ենթադրենք իմ աշխատավարձը բարձր, ես կարող եմ դրանից թույլ տալ, 45,000 ստացող մարդու համար 3,000 դրամը դա արդեն գումար է, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն եթե կնայեք մի բան, 45,000-ը բաժանում ենք ամսվա թվերի վրա 30 օր, հա, 45 լինում է օրը 1500 դրամ, ճիշտ, այսինքն մարդ պետք է ծախսի օրը 1500 դրամ, որպեսզի մինչև ամսվա վերջ ձգի. Եթե 3000-ը վերցնենք, նշանակում է ամսվա 2 օր այդ մարդը ոչ մի բան չպիտի գումար ծախսի, չպիտի ոչինչ ուտի, չպիտի ոչ մի տեղ գնա, նստի տունը ու սպասի, երբ հաջորդ ամիսը սկսելու։
Այո, պան Վարդան, ինչ որ
բան է ավելի։ Ինչ անենք, որպեսզի հետաձգվի, հա, եստեղ համոզված եմ, որ կառավարությունը այս պահին իր բանը, ոնց ասեմ, ինքը ադեկվատ ռեակցիա տալի, երբ որ ասում է չեմ հետաձգի, որովհետև դիմացը կազմակերպված ուժ չկա, ինչքան էլ ասենք միտինգային ակտիվություն կա, բայց դա կազմակերպված ուժ չի։ Ես համոզված եմ, որ իրականում կազմակերպությունը, կառավարությունը կհետաձգի եւ կմտնի բանակցությունների մեջ, եթե այսօրվա ասենք բողոքող այդ զանգվածը ձևակերպվի որպես արմիություն, կազմակերպած ուժ, կառույց, որը ունի իր իրավաբանը, ունի իր, չգիտեմ, PR-ը, ունի իր կազմակերպչական կառույցները եւ այլն, եւ կազմակերպ արդեն կառավարությունը գործ կունենա կազմակերպված եւ հզոր մի բանի հետ, որի հետ չի կարա հաշվի չնստի, որովհետև Հայաստանում նման կառույցներ շատ քիչ են, եւ եթե նման կառույց կա, ապա անպայման պետությունը դրա հետ հաշվի առնստում, որովհետև չի կարա հաշվի չնստի։ Եվ համոզված եմ, որ դա է այն մեխանիզմը, որը որ բերելու է նրան, որ հետաձգվի։ Եթե նման մեխանիզմը չեն ստեղծվելու, ապա կարծում եմ, որ շատ դժվար կլինի։
Այդպիսի բան քննարկվում է, կան նման նախագիծ,
նման քայլեր արվում են նման մոտ այդ կարգի ինչ որ բան ստեղծելու ուղղությամբ, ժամանակը ցույց կտա, բայց առաջիկայում սպասվում են կոնկրետ գործողություններ։
Անուկ Մկրչյանը գրում է. Պարոն Վարդան, դուք եզակի գործատուներից եք, որ տեսակետ է հայտնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի մասին, ինչու գործատուները ձեր կոլեգաները, ինչու չէ նաև դուք չեք միանում երիտասարդների կազմակերպած բողոքի ակցիաներին, չեք կարծում, որ գործատուների ներկայությամբ ավելի մեծ ճնշում կգործադրվի իշխանությունների վրա?
Ես ասում եմ, կարծում ես պայքարի տարբեր ձևեր կան, կա միտինգային ձև, կա երթային ձև, կա ստորագրություն հավաքելու ձև, ես իմ կենսափորձից գիտեմ, որ ավելի լավ աշխատում կազմակերպված կառույցների ձևը, եւ ես աշխատում եմ կազմակերպված որպես կառույց, եւ երիտասարդներին էլ հորդորում եմ, որ գնան այդ ճանապարհով, կազմակերպված կառույցների ձևը, որոնք այդ է արդյունավետ, գիտեք ինչ, որովհետեւ եթե մարդ, եթե զուտ հանրահավաքային ձևով ես գնում, դա շատ հեշտ է մարեցնել, եւ դա պրակտիկան իշխանությունները ունեն, ասենք 10 հատ հանրահավաք կլինի, կամաց կամաց կմարի քիչ-քիչ մարդ կգնա ու կմարի կգնա կորի, հա, ու այդ փորձը 1000 անգամ արդեն 20 տարի է մենք տեսել ենք, հա, դրա համար ես որպես ասենք փորձված մարդ փոխանակ գնամ հանրահավաքի, ավելովա ես երիտասարդների խորհրդամ, իրենք այդ, ասենք այդ ճանապարհը անցած չլինելով, անան է ինչ որ պետք է։
Հաջորդ հարցը հենց ձեր ասածին է վերաբերում, Անի Կաղինյանն է գրում է, բարև ձեզ, ողջունում եմ եւ ողջունում եմ պայքարը, եւ ասում է, որ միանում է պայքարին, եւ հարց է տալիս, չէ՞ գտնում, որ արդեն իշխանությունների հետ պետք է խոսել իրենց իսկ լեզվով, այսինքն պետք է հայտարարել անհնազանդության մասին, մասական գործադուններ անել, դասադուններ, տրանսպորտային միջոցներով պետք է կատվածահար անել ներողություն, ասում է, եւ պետք է ստիպել իշխանություններին հաշվի նստել սեփական ժողովրդի հետ, Անի Կաղինյանի պայքարի ձևը այդպես է։
Ես այդ ժողովուրդ բառը փոխարինեի քաղաքացու հետ, հաշվի նստել սեփական քաղաքացու հետ, իսկ քաղաքացին տարբերվում է այդ ուղակի զանգվածից նրանով, որ ինքը կազմակերպված է լինում։ Հիմա Անին այդ բանին չեն հասել, որ կազմակերպված լինեն, դրա համար հիմա փորձում է ծայրահեղ քայլեր գասա դուր, գործա դուր, ինքնահարկիզում, ինքնաթունավորում եւ այլն։
Հա,
հասկանում եք, դա մեթոդներ չեն։ Կա մեթոդներ, որը քաղաքացին հարիր է, եւ քաղաքացին այդ մեթոդներով կարողանում է խնդիրներ լուծել։ Մենք մի հատ այդ քաղաքացու փուլը անցնենք, այսինքն ինչ տյանի քաղաքացին, իր շահերը պաշտպանի, կազմակերպված կառույցներ ստեղծի, շահերը պաշտպանել, ավել ինչպես բոլոր երկրներում են զարգացած, միջազգային զարգացած երկրներն անում են զարգացած, օրինակ Գերմանիայում բնակության 35%-ը շաբաթական իր սեփական շահերը պաշտպանելու համար ծախսում է 5 ժամ, գրեթե մի ամբողջ աշխատանքային օր։ Հիմա մենք պիտի գնանք դեպի քաղաքակիրթ աշխարհը, տենց են գնում։ Այսինքն մենք ենք մեր շահերը պաշտպանում։ Եթե կպաշտպանենք շաբաթական 5 ժամ ամեն մեկս կծախսի եւ իր բաներին խնդիրներին չի հասնի, նոր գնանք ինքնաթունավորվենք, ինքնակախահանվենք,
ինքնաանը դեռ էսի քայլերը չի դիմել, բայց շաբաթական 5 ժամ ամեն ժամ ծախսումը միայն թե փողոցում, դուք ինչ որ բան ունեիք ավելացնելու կեղով։
Նշեմ, որ այդ միջոցները, որ անին գրել է, դա միակ տարբերակն է, որին պատրաստ է կառավարությունը։ Այսինքն դրա փորձը իրենք ունեն, դրանից դուրս է չրջանակներից դուրս ցանկացած գործողություն իրենց համար արդեն հանկարծակի է լինելու։ Բացի այդ, գործադուլների հետ կապված, գործադուլը լավ տարբերակ է, բայց մեր ոլորտի համար, հա նշեմ, IT ոլորտը աշխատում է արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն եթե ու մենք մրցում ենք Չինաստանի եւ Հնդկաստանի հետ, այսինքն մարդկային ռեսուրսով մենք չենք կարող մրցել նրանց հետ, ու մենք շատ դժվարությամբ ենք բերում այդտեղ նոր պրոյեկտներ ու նման բաներ, մրցում ենք հիմնականում նաեւ գնային բաներով, հիմա եթե մենք մի քանի օր չաշխատենք, մենք կդառնանք ռիսկային գոտի օտարերկրյա ներդրողի համար, եւ պարզապես օֆիսը կփակվի, ամբողջ աշխատանքը կգնա Չինաստան կամ Հնդկաստան։
Հասկացա, ձեր դեպքում գործադուլը բացառվում է։
Չի բացառվում, բայց ցանկալի չէ։
Ցանկալի չէ։ Վարդան Հակոբյանն է գրում։ Ասում է, արդյոք սա լինելու է նաև, այսպես դուք դուրս եք եկել քաղաքացիական պայքարի այս հարցում, արդյոք սա լինելու է նաև մնացյալ հարցերի դեպքում, թե ոչ։ Հասկացեք հարցը։
Կոնկրետ իմ համար ասեմ, ես շատ վաղուց բոլոր հարցերի համար, երբ որ ոտնահարվել են քաղաքացու իրավունքները, կոնկրետ ինձ հասանելի ամեն ինչ արել եմ։ Խոսքը արդեն գնում է քաղաքացիների գիտակցությունը բարձրացնելու մասին, որպեսզի ամեն ոք, ինչպես Կարենը նշեց, մարդ գիտակցի, որ ինքը քաղաքացի է։ Երբ որ մարդ գիտակցում է, որ ինքը քաղաքացի է, նա սկսում է պաշտպանել իր շահերը, նա սկսում է գիտակցել, որ կառավարությունում նստած մարդիկ ընդհանրապես իր աշխատողներն են, որոնց ինքը դրա համար վճարում է։ Եվ այդ մարդիկ պարտավոր են ծառայել իրեն։
Մարդան Հակոբյանը ըստ երևույթին նկատել է ձեր ակտիվությունը, նաև կազմակերպված ակտիվությունը այս հարցում, եւ նրան հենց դա է հետաքրքրում, թե նկատելու է նաև, որ դուք պայքարում եք նաև այլ հարցերի համար, որովհետեւ դուք կարող եք ձեր մտքում սատարել որևէ նախաձեռնություն,
եթե ակտիվ պայքարել եմ։
Իսկ եթե միայն ձեր անունից խոսենք,
որ եթե
հրավորողների,
եթե արմիությունը ստեղծվում, ա պարզա, որ ինքը ոչ չի ստեղծվում կենսաթոշակային խնդրի համար, արմիությունը ստեղծվում բոլոր այդ ոլորտի աշխատողների վերաբերող բոլոր խնդիրների, դա կլինի քաղաքական խնդիր, արմիությունը իր տեսակետից, այդ համախմբի տեսակետից կարծականքի այդ քաղաքական խնդրին, կստացվի էկոլոգիական խնդիր, այդ համախմբի տեսակետից կարծականքի էկոլոգիական խնդրին, դրա համար կարևոր է այդ կազմակերպած կառույց ստեղծելը, որը որ հարատևում է կյանքը, ինքը հարատևում է, չէ՞։
Հասցե անցնենք հաջորդ հարցին։ Սերգեյ Սարգսյանը գրում է. շատերը սպասում են, որ եթե այդ թոշակային մուծումները ի վերջո շատացնեն, ՏՏ աշխատակիցները կսկսեն արտագաղթել, որքանով է դա ռեալ եւ ինչ ծավալների, մարդկային ռեսուրսների կորուստ է մեզ սպասվում։ Սերգեյը կարծես թե վստահ է, որ կուտակային համակարգը չի հետաձգվելու,
սկսվել են արտագաղթի
Թումանյանի բանը, հեքիաթը ոնց էր, բանը Կիկոսի մահը, հիմա այս մարդը Կիկոսի մահ, հիմա մարդը փոխանակ ակտիվ, պրոակտիվ, պրոակտիվ դիրքորոշում վերցնի, Կիկոսի մահն է պատմում, փոխանակ ասի, ես չգիտեմ, գնալու եմ կռիվ եմ անելու, ես եմ անելու ու մենք չենք արտագաղթելու, հիմա բանա, հիմա Կիկոսի մահն է պատվելու, որ ես հասա արտագաղթելու եմ, բոլորս մեռնելու ենք, բոլորս իրար խփելու ենք եւ այլ եւ այլ, էլի
մի բան։ Պարոն Վարդանյան, այսօր արդեն դեկտեմբերի 6-ն է, միջև տարվա վերջ մնացել է մեկ ամիս պակաս ժամանակ,
անգամ եթե հունվարի 1-ից, անգամ ես ձեզ վստահացնում եմ, անգամ եթե հունվարի 1-ից իրանք սկսեն իրագործել, հունվարի 30-ին, երբ որ առաջի մուծումը, հաշվապահությունը այդ մարդկանց գրպանից կհանի, որտեղ հիմա շատերը չեն գիտակցում, մենք ունենք 12,000 աշխատող, ես համոզված եմ, որ այս խնդրին տենց քիչ թե շատ ծանոթ են, 2,000-ը
Հունվարի վերջ մարտիկ ստանան, այս մի նոր բում կառաջանա, որովհետև դեռ շատերը չեն գիտակցում։ Այսինքն մարդ մտածում է, ես թե 100,000-ից 5,000-ը հիմա գնաց ոչինչ, բայց իրական 100,000-ից գնալու է 7,000։ Եվ դա էլ արդեն մարդկանց, այսինքն իրենց նորից պետությունը խափեց։ Իսկ խափված լինելը հաճելի չէ միշտ ամեն դեպքում։
Հետո ես կարծում եմ, որ այդ հունվարին այլ խավեր էլ կմիանան, որովհետև հիմա IT ոլորտի վերջո ասենք այն ոլորտն է, որ ավելի գիտելիքի վրա հենված է, միշտ ավելի գրագետ ոլորտ է համատաբար, էլի իրենք ոնց որ ավելի առաջ են ընկել, որովհետև կարթա գրել կարթալ եւ այլն, բայց որ ասենք իրականում մարդը փող հաշվես տեսա պակասել է, ուրեմն այլ զանգվածներ կմիանան։
Հասկանալի է, Անդրանիկ Վարդանյանը ձեզ է պարոն Վարդանյան հարցուղում գրում է, մի քանի կետերից է հարցը բաղկացած, հղում է դրել եւ գրում է, որ քիչ առաջ կարդացել է հետեւյալ հոդվածը. Հայաստանում կարտադրվեն պլանշետներ։ Իհարկե սա շատ լավ է գրում է, ձեր կարծիքով արդյոք Հայաստանը կկարողանա մտնել համաշխարհային շուկա, փակագծում նշմախոսքս չի գնում Armenian tablet ընդդեմ iPad-ի կամ Nexus 7-ի, ընդհանրապես հարցում է համաշխարհային շուկա կարող է մտնել, եւ եթե այո, ինչից է դա կախված եւ ինչ ազդեցություն դա կունենա այլ ոլորտների վրա, եթե ոչ, ինչու, զարգացնելով ՏՏ ոլորտը ինչպիսի զարգացում տեղի կունենա ռազմական ոլորտում։ Շնորհակալություն։
Ահա, շատ լավ հարց է։ Նո, ես չեմ կարծում, որ մենք պլանշետներով ենք բանելու, ամրցակցելու։ Այսօր շատ ոլորտներ կա, որտեղ մենք մրցակցում ենք։ Օրինակ միկրոէլեկտրոնիկայի գործիքների դիզայնում, ասենք աշխարհի 5% մասնագետները գտնվում են Հայաստանում։ Սա շատ մեծ թիվ է, էլի։ Աշխարհի 5%-ը գտնվում է Հայաստանում, այդ բանը։ Այսինքն այդտեղ արդեն մենք մրցակցային արտադրանք տալիս ենք, ընդ որում այդ ոլորտում կան թե օտար երկրաընկերություններ, կան արդեն տեղական հայկական ընկերություններ, որոնք մրցակցում են։ Օրինակ նույն ասենք BMW-ն, որը որ մեր հերոսադիտողին ամենածանոթ մեքենան է, դրա այդ համակարգչային այդ դիզայնի հատվածներ արվում են հայ մասնագետների կողմից,
ասենք Հայաստանում։
Հայաստանում, այո, Հայաստանի մասնագետների
կողմից։ Իսկ iPhone-ի որոշ դասեր նախագծվել են էլի Հայաստանում։
Ահա, օրինակ ասենք Pixart-ը, որը որ Instagram-ը գիտեն մեր հերոսադիտողները, Instagram-ի մրցակիցներից մեկը Pixart-ը իրականացվում է Հայաստանում։ Այսօր Հայաստանում մենք ստեղծել ենք մի հատ շատ ունիկալ կրթական մոդել դպրոցների համար, որը ամբողջությամբ հիմնված է հայկական արտադրանքի վրա, եւ օպերացիոն համակարգն է հայկական, եւ ծրագրավորման միջավայրն է հայերեն, եւ պլատաներն են հայկական, եւ
երաճապ
հիմա այո մենք վաղացուց ենք տալու Մխիթար Սեբաստացի դպրոցում երաճապ պրինտերներ են, որոնք էս արտադրվելու են Հայաստանում, CNS մեքենաներ են, ČPU, այս հետ եւ ամբողջը կցած ավարտվում է ռոբոտներով, եւ 5-ից 12-րդ դասարանը փակում է, եւ դա ամբողջ Հայաստանում արտադրված եւ ունիկալ մոդել է։ Իսկ ինչ վերաբերում պաշտպանությանը,
չնա
պլանշետները հետաքրքիր չի, ինքը բանա, հիմա Չինաստանից մասերը բերենք Հայաստանում հավաքենք ակալնի։ Ես ավելի կենտրոնանա այդ պաշտպանության ոլորտի այդ հարցերի վրա։ Մենք 2-3 տարի արդեն պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցում ենք, ճիշտ է, ոչ դժվար է գնում, եւ այսօր կարելի ասել, որ ոլորտի ընդամենը 0.5% պոտենցիալն է օգտագործում պաշտպանության վրա։ Եվ ես համոզված եմ, եթե մենք կարողանանք ամբողջ պոտենցիալը օգտագործել, մենք ամբողջովին կկոմպենսացնենք այն վտանգները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից, Ադրբեջանից զենք վաճառելու վրա, եւ ընդհանրապես մեր այսպես հակառակորդների կարող ենք անվտանգության համակարգը։
Իսկ ինչու հիմա դա չի արվում, եթե կարծում եք, որ
արվում է, դժվար է գնում, հասկանում եք, դժվար է գնում մի պատճառով, այսինքն այս ամեն ինչի հիմքում ընկածա մի բան, որ իշխանավոր մարդիկ, այդ թվում նաև որոշ չափը զինվորականների, նախ չեն հավատում, որ հայ մարդը ունակա լուրջ սարք։ Էս շատ կարևոր հանգամանք է։
Ես Թոր Սահակյանն եմ գրում եմ։ Այդպեսի նորմալ մի երկիր չկա, որտեղ մարդիկ գոնե աշխատող մարդիկ չկուտակեն թոշակի համար։ Հիմա նույնը արվում է Հայաստանում։ Դուք ասում եք, որ չեք վստահում համակարգին։ Ճիշտ եմ, այդ դեպքում երբ կսկսեք վստահել եւ համաձայն կլինեք
կուտակել։
Եկեք բացի դրանից նաեւ երկրների բանը ասեմ, այն երկրների փորձը, որ բերվում է, նախ տնտեսական վիճակը անհամատելի է Հայաստանի հետ, հետո բոլոր այդ երկրներում, ասենք, սկսել են ու ավարտել են կամ ինչ-որ թերություններ կան, նույնիսկ Անգլիայում, ես այսօր ծանոթացա հենց Անգլիայի փորձին, 2008-ի ինֆո ճգնաժամ եղավ, թոշակներ չկարողացան ամբողջությամբ տալ, եթե տարվա կտրվածքով նախատեսված է 10,000 ֆունտ տալ ժողովրդին, տվեցին 8,000, որովհետև ճգնաժամ էր, ֆոնդերը ռիսկային գործոնի կապակցությամբ, չգիտեմ այնտեղ կոնկրետ օրենսդրական ինչպես է դա կառավարվում, ամեն դեպքում քաղաքացին տուժեց։ Հիմա մեր երկիրը շատ հեռու է Անգլիայից, կարծում եմ, դա անհերքելի փաստ է, ու հենց առաջի հերթին վստահությունից է գալու դա։
Այսինքն հնարավոր է, որ մի օր համաձայնվեք համակարգին, երբ կվստահեք իշխանությունը։
Բացի վստահությունից նաև կետեր, այսինքն ժողովուրդը հիմա պատրաստ չի այդքան մեծ տնտեսական ֆինանսական բեռին, այսինքն նայեք, ներկայացման իրական ընդամենը 5%, հա, 100,000-ից 5%,
բայց
6.5-ից ավել, եւ ընդ որում ես այսօր մի քիչ հաշվետներ արեցի, եթե դու այդ նույն գումարը դնում ես բանկ, այսինքն ֆոնդերը ինչ տոկոս են ապահովելու, դեռ ոչ միտեղ հայտարարված չէ։
Համոզված եմ, որ սա միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ճնշման տակ է, նախ էս ռեֆորմա, եւ երկրորդը ինչա կապարվում։ Մենք վերցնում ենք վարկ, այդ վարկով վճարում ենք քաղաքացիներին, հետո քաղաքացիները այդ վարկից մուծում են կենսաթոշակային, կենսաթոշակայինը գնում է, առնում է այդ երկրները, որ մեզ վարկ են տվել, դրա պարտատոմսերը տոկոսով։ Այսինքն այդ գումարը մենք երկու անգամ տոկոս ենք տալիս, հա, մերսում ենք ֆինանսական կազմակերպություններից, հետո այդ նույն երկրներին տնտեսությունը ֆինանսավորում ենք, եւ ես համոզված եմ, որ դա պայման է հետագա վարկավորման կառավարության։ Այն այդ արմիությունները ստեղծվեն, ներքևից սխմեն, այդ ժամանակ կառավարությունը հաշվի կնստի, եւ կարծում եմ, որ այս ռեֆորմ պոչեցյալը բան
կհավելեմ ես,
օրենքում այսպես է, 60%-ը պետք է ներդրվի Հայաստանում, մնացածը դրսում։
Ստեղ հարի ժողովրդին ստիպում են, որպեսզի միջազգային եւ տեղական բանկային համակարգին մենք ֆինանսավորենք, այս ախ պատմությունը մի նախադասությունով է դա, մի հատ բան են, որ են քթե գլուխը խուզում են, հիմա այդ որպը այ ժողովուրդն է, հիմա ասում են այս փողը տնեն այդ բանկային երկու միջազգային եւ տեղական բանկային համակարգերին ֆինանսավորեն, այդ կան բան, սա պատմությունը է դա, ոնց անենք, այս մարդկան ժեպից փողը հանենք, այսա սա պատմությունը, ստեղ ուրիշ բան չկա էլի։
Անի Կաղինյանն է հարց գրում, եւ սա վերջին հարցն է, կարծես թե ասում է, Հայաստանում վերջին երկու տարիներին տեղի են ունեցել պայքարներ թռչկանի, մաշտոցի, պորակի, Կոմիտաս 5-ի, տրանսպորտի սակագնի բարձրացման հետ կապված, սակայն ՏՏ ոլորտի աշխատակիցները երբեք չեն մասնակցել ոչ պայքարի։ Հիմա երբ կոնկրետ արդեն ՀՀ իշխանությունը կպել է ձեր գրպանին, դուք սկսել եք պայքարել, չէ՞ որ խախտված իրավունքների համար պետք է պայքարել ամեն օր, ամեն ժամ։
Սկսեք։ Ուրեմն մենք պայքարում ենք ամեն օր, ամեն ժամ։ Նախ ՀՀ կառավարությունը,
լավ թե այնպես,
ոչ, ՀՀ կառավարությունը խփել է ոչ միայն մեր գրպանին, խփել է բոլորի գրպանին։
Բայց բոլորը խոսում են այն մասին, որ այն ոլորտը, որը ամենաբարձր աշխատավարձն ու համատարար բարձր աշխատավարձը ստանդ
է, ավելի շատ է
տանին ամենաշատը։
Հա, փոստը չեմ հերքի, բայց մենք մնացած բոլորում մասնակցել ենք, այսինքն եթե դուք ակտիվիստներին հիմա գնաք նայեք, մեծ մասը ՏՏ ոլորտից են, ուղղակի առաջի անգամ ՏՏ ոլորտը հանդես է գալիս որպես ՏՏ ոլորտ, ոչ թե որպես առանձին քաղաքացիներ։ Անձամբ ես այդ բոլոր շարժումների մեջ եղել եմ։ Մենք մեր ընկերության աշխատակիցներով դուրս ենք եկել ոչ միայն այդ 150 դրամի համար, ոչ միայն կանգառներում, այլև ոչ միայն մենք, այլև ուրիշ ընկերություն հետ ես գիտեմ, որ գնել են մարդիկ պաղ-պաղակ, սուրջ, ջուր ու այդ ամառվա շոգին բաժանել են պայքարող ժողովրդին, այսինքն ամեն ձևով հնարավոր աջակցել են, ոչ միայն գոռացել, ոչ միայն բողոքել, այլև այդ ձևով են
աջակցել։ Գործերը հիմնական անտարբերակությունից են գալիս։
Առաջին
անգամ նրանք ներկայանում են որպես
ոլորտ, բայց
եթե մարդիկ նայեք, այո, իրանք միշտ եղել են այնտեղ, բոլոր ցույցերում այդնում մարդիկ
կան։ Որ ձեր կոլեգաները հիմնականում ակտիվ քաղաքացիներ են։
Իհարկե, որտեղ մեր կոլեգաները միշտ դիտակից քաղաքացիներ են։ Մի մոռացեք, որ գործում եք ինտելեկտուալ ոլորտի հետ։
Շնորհակալություն։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր իմ հյուրերն էին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը եւ ծրագրավորող Գևորգ Գյորգիսյանը։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին ընդունելու համար։ Տեսություն կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Thank you.